Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prendent tas-saħħa pubblika Charmaine Gauci għalet li fl-aħħar sigħat kien hemm 19-il każ ieħor ta' persuni li ttestjaw pożittiv għall-coronavirus. B'kollox issa il-każi f'Malta telgħu għal 129. F'konferenza tal-aħbarijiet li qed issir kuljum, il-Professur Gauci għalet li saru 488 swabs fl-aħħar 24 siegħa u b'kollox saru 3819 il-swab. Mi 19 il-każ tal-aħħar, 8 huma relatati ma' safar, 4 każijiet mill-Ingilterra, waħda minn Spanja, 2 relatati ma' xulxin li ġew mill-Awstrija, u kien hemm ukoll każ ta' mara Maltija li marret il-Polonja. Mi 19 il-każ ġdid kien hemm 3 każi li kienu relatati ma' każi li diġà kienu pożittivi. Hija tagħt ukoll tarif dwar l-anzjan ta' 60 sena li jinsab fl-ITU u jinsab stabbli iżda mhux f'għada kritika. Il-Prim Ministru Robert Abela għad konferenza tal-aħbarijiet biex ħabbar tittjim fil-pakket ta' għajnuna minħabba l-impatt ekonomiku tal-pandemija coronavirus għalli se jagħti xahar mis-salarju tiegħu bħala solidarjetà hekk kif il-pajjiż għaddej minn żminijiet diffiċli. Dr. Abela qal li kien qed jagħmel is-sehem tiegħu u sejjaħ lil min iħaddem u ħaddiema ikunu flessibbli waqt dan il-mument straordinarju fl-ekonomija mondjali. Il-Prim Ministru jaqla 3600 euro fix-xahar u s-salarju tiegħu huwa ta' 58,000 euro kull sena barra 6,000 euro fis-sena allowance. Il-Ministru Silvio Schembri u anke s-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia għalu li se jagħmlu l-istess. Dr. Abela qal li ridu ngħinu lil xulxin fost il-miżuri ġodda imħabbra hemm li l-Gvern se jħallas 800 euro fix-xahar lis-salarji tal-ħaddiema effettwati. Dan jgħottu ukoll għall-paga minima li bħalissa dawn il-ħaddiema jagħmlu inqas minn hekk. Il-Prim Ministru kien qed iħabbar it-tielet pakkett ta' għajnuna imtejjeb. Min ħaddem għandhom jgħaddu 400 euro fix-xahar ta' l-impjegati għal massimu ta' 1200 euro. Dr. Abela ħeġġeġ il-partijiet biex ikunu raġonevoli biex jitħarsu l-impjiegi għal jistenna li min ħaddem għandu jipremja s-sagrifiċċji tal-ħaddiema meta jkun hemm ritorn ta' żminijiet aħjar. Ta' min jgħid li kien hemm mexxejja politiċi madwar id-dinja li wkoll naqsu s-salarji tagħhom fosthom Singapur, il-Korea ta' Isfel u l-Indja. Intant kif semmejt iktar qabel, il-Gvern issa laħaf tejm ma' l-imsiba soċjali li l-Prim Ministru se jaħlu wieħed storiku għalli dan jiddefinixxi l-kobor tal-poplu Malti f'ċirkustanzi bla preċedent. Għall-konferenza tal-aħbarijiet attendew ukoll l-imsiba soċjali. Il-Prim Ministru qalli l-pakkett ġdid mhux biss jiġġieldi l-coronavirus mill-punt ta' saħħa. Iżda jilqa għall-impatt ekonomiku. F'tejjem li jġib tama fiduċa u koraġġ għall-futur. Il-mużuri jiżguraw li ħaddiema fis-settur kritiku privat l-iktar li ġew effettwati jieħdu salarju ta' 1200 euro minn flok isibu ruħhom bla xogħol. Il-miżura timpatta mal-60,000 ħaddiem li tiswa 44 miljun kull xahar. Setturi oħrajn bħal manifattura u warehousing, il-Gvern iħallas għal jum ta' xogħli bażata fuq 800 euro kull impjegat bil-possibilità li tiżdied għal jumejn iktar il-qudiem. Din il-miżura hemm jibbenefikaw minnha madwar 50,000 ħaddiem u tiswa madwar 17 miljun euro kull xahar. Dan kien tibdil fil-mekkaniżmu li l-Gvern kien ħabbar u jibni fuq il-pakkett ta' qabel ta' 1.8 biljun euro. Il-pakkett ġdid kien negozjat bejn il-Gvern, il-Bank Ċentrali u l-imsiba soċjali fl-aħħar jiem. Il-miżuri kienu unanimament approvati mill-Kabinett it-tnejn bil-lejl u l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali it-tlieta wara nofsinhar. Il-Gvern il-ġimgħa l-oħra ħabbar ukoll postponement fuq l-income tax, national insurance u l-VET u ħlasijiet għal Marzu u April. il-gvern jikkonsidra li dan il-postponiment jista' jitwal iktar f'data oħra iktar tard. Il-miżuri kollha jkunu amministrati mill-Malta Enterprise u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Il-Prim-Ministru qal li l-Gvern għandu fiduċja fil-ħaddiema Maltin u fiduċjuż li din il-fiduċja titħallas lura permezz tar-ritorn tal-ekonomija iktar b'saħħitha. Il-Prim-Ministru ta' garanzija li l-pensjonijiet mhux se jintmessu u l-pensjonanti mhux se jitilfu ċenteżmu wieħed bħala riżultat ta' ċirkustanzi preżenti. Il-Prim-Ministru Abela qal li dan hu pakkett bis-sforz ta' kulħadd mhux biss tal-Gvern. Għal huwa wkoll żgħal il-kamp tal-Oppożizzjoni fl-uffiċċju tiegħu fil-Parlament biex jiddiskutu s-sitwazzjoni preżenti. Dr. Abela qal li dan il-pakkett ma jinkludix roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma kif propost mill-Oppożizzjoni, għalkemm dan jista' jiġi kkunsidrat fil-futur. Qal li l-Oppożizzjoni tkun biss kredibbli fid-diskorsi tagħha fuq it-tariffi meta l-Oppożizzjoni tħallas l-arretrati ta' kważi 5 miljun euro. Il-Partit Nazzjonista qal li se jieħu azzjoni legali kontra Dr. Abela għal ksur ta' data protection dwar il-kummenti li jagħmel il-Prim Ministru. Il-Partit Nazzjonista qal li l-Gvern seta' u għandu jagħmel iktar. Il-fatt li dan hu t-tielet pakkett finanzjarju huwa riflessjoni ta' kif il-Gvern kien reattiv u aġixxa bil-mod wisq. L-ewwel żewġ pakketti ta' għajnuna kienu ineffettivi u niżlu inċertezza. Il-pakketti ġdid u aħjar mit-tnejn ta' qablu u jinkludi items li l-Oppożizzjoni ipproponiet u li qabel il-Gvern kien ikkritika. Partit Nazzjonista qal li mill-164,000 ħaddiema fis-settur privat direttament effettuati, il-Gvern se jgħin 60,000 bil-bqija jirċivu għajnuna iktar dajfa jew xejn. Il-Partit Nazzjonista ħeġġeġ l-Gvern biex jissospendi l-ġbit tar-renti fis-sitwazzjoni preżenti. Fil-Parlament sar dibattitu dwar il-pakket finanzjarju ta' għajnuna minħabba l-effett tal-Koronavirus fuq l-ekonomija. Fil-dibattitu ħadu sem diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Ministru għal-Finanzi Edward Cicluna qal li l-prodott gross domestiku tal-pajjiż mistenni jonqos 10%. Ma hemmx dubju huwa sostna kulħadd se jbagħti. Kwalunkwe deċiżjonijiet li jieħu l-Gvern idħul se jonqos. Sostna li l-baġġett allokata s-sena 2020 sar wieħed irrelevanti fid-daw tal-pandemija. Qal il-pajjiż għandu bżonn baġġett supplementari fejn iktar minn 100 miljon euro ikun allokat għas-settur tas-saħħa. Il-kap tal-Oppożizzjoni Idrin Delija qal li l-pakkett huwa wieħed reattiv. Il-Gvern kien tar twiss li jirreaġixxi. In-nies bdew jitilfu l-impjiegi u negozji diġà bdew jagħlqu. Dan juri kif aspetti mill-miżuri mħabbra huma backdated. Kif il-Gvern ħa on board is-suġġerimenti tal-Oppożizzjoni, it-trasmissjoni internazzjonali kienet tkun ferm inqas. Dr. Delija staqsa il-Prim Ministru għaliex ma jnaqqas it-tariffi tad-dawl u l-ilma. Staqsa il-Prim Ministru qed jagħmel hekk li ma jnaqqas it-tariffi għaliex il-Prim Ministru forsi għandu idejh marbutin, sejjaħ ftehim ma' Stewart bħala mhux biss korruzzjoni imma immorali. Il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi għamlet sejħa għall-bini ta' Star Prefabricated dan jista' jakkomoda sa' design pazjent u ħaddiema tal-isptar. L-isptar se jkollu klinika ta' emerġenza, sezzjoni ta' kura intensiva, 60 sodda, kmamara l-tobba u l-istaff mediku, kamra ta' x-rays u ta' l-isterilizzazzjoni, kif ukoll spiżerija, kċina u sala tal-iken. Dan l-isptar ikollu wkoll kamra mortuarja. Fi żmien 8 ġimgħat mid-data tal-konferma tal-ordni tas-sejħa għall-bini tal-istruttura ta' dan l-isptar trid tibda topra fi żmien 8 ġimgħat. Itqal ukoll li l-orħos sejħa li tkun qed tissodisfa. Il-kriterji kollha tiegħu tieħu dan il-kuntratt. Is-sejħa għall-bini ta' dan l-isptar li ħarġet it-tlieta tala il-ħamis. Dan l-isptar prefabrikat huwa viċin l-isptar Mater Dei.
Sa
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.